var dokumentēt tik to, kad vai man bija zināms šāds lēmums, nē, nebija. Bet, jebkurā gadījumā es šo lēmumu cienu pie tā, kad mēs esam bijuši kolēģi gandrīz 3 gadus. Šobrīd, protams, ir aktualitāte saistībā ar 28. māju, un uz to mēs esmu vasīt uz to, ja es arī pats arī gatavojos. Pēc būtības, kad līdz šim Žoržs bija uz slimības lapas, es jau biju arī esošais organizācijas un reālais vadītājs. Mums ir 2004. Paredzēta valdes sēde. Šo jautājumu mēs pirms tam, teiksim, tā nezinājām. Droši vien tas arī būs apspriežams, kad mēs online satiksimies, bet es par valdes sēžu darbu par šodien vismaz labprāt šobrīd nekomentētu. Mēs tiksim galā ar tekošajiem darbiem, kas ir aktuāli ar Eiropas spēlēm, kas ir reāls process tehnisks, tad mēs varēsim pievērsties arī pārējiem jautājumiem. Mums asambleja notiks, jautājumi ir sagatavot, tā kā tas arī attiecās ļoti konkrēti uz mani. Pirmkārt, es neuzskatu un šobrīd arī neredzu iemeslu, kas būtu attiecināms manā darbā, lai es pieņemtu kaut kādus lēmumus par atkāpšanos. Tā kā gatavošanas 26. māju, labprāt dzirdēšu biedru argumentus, un attiecīgi būs balsojums.